რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია. კიევი ემზადება აღმოსავლეთიდან მძიმე შეიარაღების გასატანად. ანკარა აცხადებს, რომ თურქეთში შევიდა 130,000-ზე მეტი სირიელი ქურთი. ნიუ-იორკში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, 23 სექტემბერს ღარიბაშვილი პირისპირ შეხვდება ლატვიის, ლიტვის და თურქეთის პრეზიდენტებს ანდრის ბერჟინს, თალია გრიბაუსკაიტეს და რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და სიტყვით გამოვა კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილ სამიტზე. იმავე საღამოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეუღლესთან ერთად მიწვეულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასა და პირველი ლედის მიშელ ობამას მიღებაზე, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 69 სესიის მონაწილე დელეგაციების მეთაურთა პატივსაცემად გაიმართება. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. Ukrainis armiis presmdivnis Andrei Lysenkos ganzkhadebit Kievma es gadaqvetileba mas shemdeg miigo rats bolo saatebshi shemtsirda srola Rusetis mkhardajerit mokmedi separatistebis mkhridan khol Rusetis territoriidan srolis shemtkhvebi aragritsqola. Ukrainis Rusetis da prorosulad ganzqobili separatistebis zarmadgenlebma 19 septembers muilaparakes mzime sheiragebis gatanaze frontis khazidan 15 kilometris moshorebit buferuli zonis shekmnis miznit. Tumtsa Ukrainis armia 21 septembers ganatskhada rom ar shekmnida buferul ზონას და მეამბოხეებს და რუსეთის სამხედროებს სამთავრობო ძალებისთვის როლაში დასტობრალი. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნას. ანკარა აცხადებს, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში სირიიდან თურქეთში გადავიდა 130,000-ზე მეტი ქურთი. ისინი ექსტრემისტულ ჯგუფს ისლამურ სახელმწიფოს გაექცნენ. თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან ქურთულმუსმა 22 სექტემბერს ანკარაში განაცხადა, რომ თურქეთის მთავრობა კიდევ უფრო მეტი ლტოლვილის მისაღებად ემზადება, მათ შორის ყველაზე ცუდი სცენარისთვის, რომელიც 100,000-ობით, ან უფრო მეტი ლტოლვილის ჩასვლას ითვალისწინებს. სირიელი ქურთების მოზღვავების ფონია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა მხრიდან სირიის საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქ აინ ალ-არაბის, ქურთულად კობანის სიახლოვეს ათობით სოფლის დაპყრობა. თურქეთის ქურთთა მეამბოხე ჯგუფის ქურთისტანის მუშათა პარტიის წარმომადგენლებმა 22 სექტემბერს ქურთებს მოუწოდეს სირიაში გადავიდნენ და ერთობლივად ებრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. BBC-ს ცნობით, თურქეთის უსაფრთხოების ძალები ცდილობენ არ დაუშვან ქურთი მებრძოლების სირიაში გადასვლა ბრძოლაში ჩართვის მიზნით. თეთრი სახლი მიესალმა ავღანეთში მიღწეულ შეთანხმებას ძალაუფლების განაწილების თაობაზე, რომლითაც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული უთანხმოება საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო. შეთანხმების თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტი გახდება აშრაფ ღანი, ხოლო არჩევნებში მისი მეტოქე აბდულა აბდულა იმუშავებს მთავარი აღმასრულებლის ახლად შექმნილ თანამდებობაზე. შეთანხმების ხელმოწერიდან რამდენიმე საათში ქვეყნის საარჩევნო კომისიამ ღანი გამოაცხადა ივნისში ჩატარებული მეორე ტურის გამარჯვებულად, თუმცა უარი განაცხადა ხმების დათვლის საბოლოო შედეგის გამოქვეყნებაზე. თეთრი სახლი მიესალმა შეთანხმების მიღწევას და განაცხადა, რომ ავღანეთისთვის წინსვლის ერთადერთი გზა დემოკრატიული პროცესის პატივისცემაა. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც მიესალმება ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებას და დასცენს, რომ წევრი ქვეყნები მოუთმელად ელიან თანამშრომლობის დაწყებას ახალ ეროვნული ერთიანობის მთავრობასთან. ნატომ იმედი გამოთქვა, რომ ორი ლიდერი ჭეშმარიტი პოლიტიკური პარტნიორობის სულისკვეთებით იმუშავებს. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი ახლო აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამგზავრებამდე გაკეთებულ განცხადებაში როჰანიმ 22 სექტემბერს თქვა, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და შეიარაღებული ძალები მათ ყველგან დაეხმარებიან. 21 სექტემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მუჰამად ჯავად ზარიფთან ნიუ-იორკში განიხილა ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ შექმნილი საფრთხე. მათი შეხვედრის ფონი იყო ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის მიმდინარე მორიგი მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
lots of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos.
I'm gonna be there.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I felt hard, you took a step back.
Long. I'll be Romex on the radio. Sing to me.
If you think you're lonely now.
Wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear a baby's face. I only think of you. And it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling out of my element. Going things, trying, trying to figure out where the hell I went. Wrong, the pain reflected in the soul. You ain't even have a word. I'm feeling inside. I need you, back in my life, baby. When you left, I lost a part of me. And it feels so hard to believe. Come back, baby, please come.
Leave along together.
Who's the one gonna leave? No one times you around. Who's gonna talk to me when I'm home till the sun comes up? Who's gonna take your place? There ain't nobody better.
We'll be right back.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saat sada 34 turda Tavazop Nakhivar Saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Aşividi Daotxe Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanda fermerlər pambıq əkməkdən niyə üç çevirirlər?
Bizdə 40 qəpiyə alınır, dünya bazarında 2 maddə qəpiyə. Əgər qiymət qalınlar səkərəm, növbələkdə pambığın yeri var.
Xəzərdə balıq nədən azalıb?
Yox, bunu ki, torlar balıqların niyyətini məhv edəcək.
Bu nə ilə, tor nə ilə?
Çox tutsə, bu yəni də böyük ilə tutsə.
Na, icazə var.
Xeyr.
Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası nədən kəndi xatırladır?
Birinci mərtəbə kitabxanadır, ikinci mərtəbə bizim korpusdur. 3-4-5 qaçqınlar. Qaçqınlar hər də var özləri təsərrüfatla məşğul. Orada heyvan sahillər ət kəsirlər.
Və ən nəhayət, Masallının böyük təklə kəndində nisiyyə dəftərləri.
Hədi qızı o dəftəri bura gətir. Dəftəri bura gətir. Gətir. Ona gətir. Ona nə qədər borcun var?
300 manatdan çox var.
400 manat.
Borcun var.
Gecə səhərə də son vermişəm, iynə pulu tap verim.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra pambıq istehsalı get-gedə azalır. Artıq fermerlər bu strateji məhsulun istehsalına bir ilə də maraq göstərmirlər. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı bunun səbəblərindən danışır.
Mütəxəssislər pambıqçılığı strateji və çox gəlir gətirən sahə sayılır. Lakin indi fermerlər pambıq əkib becərməyə bir o qədər də maraq göstərmirlər. Qərb bölgəsində 20 ildir ağ pambığın tikanlı kollarını əkib becərən fermer Ramiz Qocayev də son illər taxıl və digər məhsullara üstünlük verir.
30 sentiler alacağımız yerdən 10 sentiler almışız. Elə bir 150 ton alacağımız pambıqdan 70 ton pambıq götürmüşük. Ona görə biraz o su ilə bağlı oldu deyə istifakları suya bilmədik. Pambıq çox əlverişli sayılır. Dünya bazarında qiymət çox aşağıdır. Dünya bazarına çıxamırıq. Yəni onu Çıxma altından nə qədər xərc, xəsarət. Azərbaycanda pambığın maya dəyəri baya başa gəlir.
Söhbətləşdiyim digər fermerlər də pambıqdan az gəlir gətirdiyi üçün uzaq düşdüklərini danışdılar. Fermer Tərbiyə Məmmədova deyir ki, ərazisində pambığın növbəli əkini üçün yeri olsa da buna vaxt və zəhmət sərf etmək istəmir. Səbəblərindən belə danışır.
Hava ilə bağlı bir də qiymətini sızalarlar deyin, ona görə təmasın marağı yoxdur. Pambıq gəlir sadə, gəl, dünya bazarında gedən qiymətlə bağlı bizdə də bu qiymətin fərqidir ki, gəlir sadə. Bizdə 40 qəpiyə olur, dünya bazarında 2 manat 20 qəpiyə. Əgər qiymət qalınlaşsa gələm, növbələkdə pambığın yeri var. Bizim zamanı demək olar ki, pambıq əkənləri artıq qocalıb sıradan çıxıb. Bunlar pambıqla bağlı heç nə bilmirlər. Agronomlar sözü miqdadə təsəvvürləri var.
Əsirmişəm, toparlamışam, səhvəmirəm də, hava qoyurum. 360 hektar hamısında tutarmışam. Məndə pambıq yoxdur, məndə də hamısı taxılçılıqdır, hamısız da qalacaq, elə belə getsə, heç təmizmək olacaq.
Hava şəraitinin kəskin və birdən-birə soyunması digər təsərrüfat sahələri ilə yanaşı pambıqçılığa da öz mənfi təsirini göstərib. Mütəxəssislərin fikrincə pambıqdan bu il daha az məhsul əldə ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Pambıqçılıq İnstitutunun rektoru Həsənəli Aslanov danışır.
Yığımı geyişdirir də, mənfi təsiri var da. Çünki yığım başlayandan bir aya yaxın hava şəraiti əlverişsiz olur. Respublika üzrə 43 min hektara yaxındır. Bu pambıq hamısı yığılmalıdır, belə getməz ki. Biz öz təcrübə sahələrimizdə bu dəqiqə yığındayıq. Keçən il haradasa 12-15 sentiner olub orta məhsulları. Əgər sahələrdən bütün pambıq yığılarsa, hava şəraiti əlverişli olarsa 60 tona yaxın.
Rektor deyir ki, əgər emal məhsulları yaradılsa və pambığın qiyməti 60 qəpik olarsa, fermerlər də pambıq əkib becərməyə maraq göstərərlər.
Dünyalarında bahadır, sadəcə olaraq biz dünya bazarına çıxmaq var da indi. Fermerə açığı deyim, bu gün pambıq əkib becərmək bir o qədər xeyir eləmir. Ona görə ki, onun alış qiyməti aşağıdır. 41-42 qəpik alır zavod şirkətləri. Ancaq bir alternativ olsa, dövlət müəssisəsi elə bu pambığı qəbul eləsə, yaxşı gəlir götürmək. Ümumiyyətlə, pambıq strateji əhəmiyyətli bir bitki. Əsas məsələ odur ki, emal sənayesi yaranmalıdır. Məsələn, bizim bir dəqiqə şirkətlər var ki, xaricə xam pambıq satır. O xam pambığı emal eləyirlər, sarışqa, köynək, paltar, palaz, biz özümüzə trainoy neçə dəfə artılmasını satırlar. Bizdə ən əsas məsələ emal sənayesi yaranmalıdır. Emal sənayesi, hər şey özümüzdə istehsal olunmalıdır. Biz xaricə satmalıq o sarışqanı.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, pambığın qiymətləndirilməsi və dünya bazarına çıxarılmasında yaşanan maneələri inhisarçılar yaradır. Onun fikrincə, inhisarçılar istədikləri qiyməti fermerlərə diktə edirlər.
Pambıq emalı zavodları özəlləşdirilərkən, demək olar, hamısı bir ərzə cəmləşdi. Faktiki olaraq inhisar formalaşdı və onların imkanı yarandı ki, pambıq istehsalçılarının öz şərtlərini diktə eləsinlər. Tədricən sahələri azalmağa başladı. Həqiqətən də nə qədər ki, bu sahədə rəqabət formalaşmayıb, bu onlar üçün öz qiymət diktə etmək imkanı yaradır. Emal müəssisələri hamısı bir ərzə cəmləşib, bir belə deyək ki, nəfər tərəfindən idarə olunur. Onların da imkanı var ki, ayrı-ayrı bölgələrdə bütövlükdə bu pambıq alışına qiymətləri müəyyən eləsinlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, yeni pambıq zavodlarının yaranmasının da qarşısı alınır. Onun fikrincə, üstəlik xam pambığın alınıb ölkədən çıxarılması da nəzarət altındadır. Azər Mehdiyev bununla belə çıxış yollarından da danışır.
İnsanı qarşılamaq hər zaman mümkündür. Əlbəttə ki, indiki Azərbaycanda olan mövcud insanlar ölkədə yuxarı səviyyələrdən ölkəni idarə edən şəxslərin nəzarət altında olan nəsələrdən başqa bir şey deyil. Yəni, insanın qarşılanmasının yolu sadəcə olaraq həmin o, belə deyək ki, əslində qalsa ölkəni idarə edən və yaxud bu tərzindən prosesini həyata keçirən insanların sarkarlı fəaliyyətini qadağan olunması və ölkədə normal sarkarlı mühitin yaradılmasından keçir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərləriniz ölməsin! Vətən malına dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Xəzərdə isə balıq durmadan azalır. Mütəxəssislər bunu ekoloji amildən tutmuş, qanunsuz balıq ovuna qədər ən müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Çörəyi dənizdən çıxan astara balıqçılarının da əlbəttə ki, bununla bağlı öz bildikləri var. Görək balığın azalmasının bu insanların həyatına hansı təsir olub. İndi də Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Xəzərin sahilində bir neçə balıq vətəkəsinə baş çəkirik. Vətəkələrdə balıqçılarla yanaşı sərətçi əsgərlər də gördük. Balıqçılar əsgərlərin yanında danışmaqdan çəkinirdilər. Gəlib Astara rayonun Şahvacı kəndinin dənizə olan arasına çatırıb. Həmin ərazi İran sərhədinə qədər 18-20 kilometrdir. Vətəkə sahibi Ramiz Quliyev deyir.
Sənədə gedir görürsün 2000 bırakırlar. Sağdaşdırma indi bizdə çətindir. Sağdaşdırmayı əvvəl gedərdik əsgərdə bura, gələn kərənə. İndi verib də sağdaşdırmayı nefçalayaq. Bu da düzəlir 1-2 aya. Şoların fikri var ki, təqisində dənizi hamı. Dövlət tərəfindən nə isə dənizçilərə bir yardım yoxdur. Çətin bir sahədir. Tur bahadır, ağac bahadır, dəmir bahadır.
Ramiz Quliyev mənimlə danışığına fasilə verərək balıqçı torunu mükənlərə bildirir ki, bugün hava nisbətən yaxşı olsa da dənizə çıxa bilməyəcəklər. Çünki külək dənizdə olan torların hamısını dağıdıb. Onun deməsinə görə torları bərpa etmək üçün 2-3 min manat pul borc etməli olacaqlar. Sonra qabarlı əllərini göstərərək deyir.
Bunu görürsən, dənizinə tox kimi toxdur, nə də ki, ac kimi ac. Çətin bir sahədir.
Tutduğunuz balıqçılığınız xərcinizi ödəyir mi?
Nə xərc edir ki, dənizçiyə 1 manat pul düşsün gün ərzində, nə xərc edir? 1 manat, bax da, 6-7 burada işləyirsə 1 manat da düşür. Bu iki müştərədə.
Nə tutursunuz dənizdən?
Bizə belə bir cəzə ki, axçəli balığa da. Biz deyirik ona ziyad. Ziyad tuturuyuk, tovlat tuturuyuk, bunlar iki qalırız.
Ümumiyyətlə balıq var mı?
Bir çox söyləkdir.
Hansı balığınızı yoxdur? Gəlmək sonra.
Allah'a çox şükür, Allah'ın bildiyi məsələti heç nə göstərirdə.
Ramiz Quliyev narazılıqla başını bulayır. Onun fikrincə dənizə çıxmaq ölümlə üzə gəlmək deməkdir. Ehtiyacdan küləkli havada da dənizə çıxdıqlarını söyləyir. Balıqçılıqla yaşamaq çətindir, deyir.
Bu səfərdə $30,000, maya quyusun dənizə $30,000. $30,000 bir qırağda bir başqa yerə xərc çəksən, bir dükan olsun. Ayda bilirsən, 100-200 manatın qalar sana. Amma dənizə belə deyir. Bir dənə küləyə düşdü, tur getdi. Yenə tazdan 30,000 burç xərc eləyən ki, al yenə. Dövlət də bunu sənə vermir axı. Bu şəxsidir. Dənizçi özü yiyə bilmir. Yoxdur ki, yiyə bilmir. Olsa yiyər də. Gəl bax, bu qayıq, bu dənizçilər.
Necə kürü olur?
Kürü tutmaya icazə yoxdur. Kürü də verilmir. Verilmədiyi üçün biz də tutmuruq. Qabaqlar var idi, sardık.
Dənizdə dalğa böyük olduğuna baxmayaraq, uzaqdan balıqçı qayıqları görünür. Balıqçıların deməsinə görə onlar dağılmış torlarını yığmaqla məşğuldurlar. Axşam saatlarında quruya çıxacaqlar. Bugün balıqçılar evə yəqin ki, əli boş dönəcəklər. Balıqçı İsmət İbrahimov isə bir qədər fərqli fikirdədir. O dənizdə balıq ovlamaq üçün hər cür şəraitin olduğunu bildirir.
Balıqla da yaşayırıq, şərait də bizim üçün qurulub. Dəyib bulaşan da bizə yoxdur, incidən də bizə yoxdur. Küləklə əlaqədar biz inciyirik, küləklə əlaqədar. Vəsait alırıq özümüz üçün, bəs qədər pul veririk, tapırıq oradan buradan, özümüzü düzəldirik, qoyuruq dənizə. Külək əsir, güclü külək davıdır, qoyuruq. Yəni,
İsmət İbrahimov deyir ki, Sovetlər vaxtında küləyin sürəti ilə bağlı dəqiq məlumatlar verirlərdi, itki də az olardı.
İndi onu demirlər. Deyir, külək əsəcək, bilmirik nə əsəcək, neçə metr əsəcək, onunla əlaqədar heç nəmizə demirlər. Heç televizyada da demirlər, radyada da demirlər. Yəni, onu desələr, biz də asılı olaraq yaşayırıq.
dedi. Yaxşı, yaxşı. Bu da ziyanlara da getmərik. İldə, ilə, hər il ilə qazandığımız ilə dəniz aparır, su aparır.
İldə neçə dəfə belə haqsalar olur?
İldə ən aşağısı bir 5 dəfə, 10 dəfə biz belə ziyana düşürük. Balığı var, azal məcadı yox. İndidir, balığım elə vaxtı indidir. Balığı sentyabr, oktyabr ayından sonra düz aprelə kimi izlə verirlər bizə ovlamaya da.
Kənarda duraraq danışıqlarımızı dinləyən, adını çəkilməsini istəməyən bir balıqçı müsahibimizə etiraz edir. Bu dəniz sahilində qanunsuzluqların baş alıb getdiyini deyir.
İndi balığı yoxdur. Yapışki çoğu balıqları qırdı, məhv elədi. Hansı növ indi gələk olsun, vuvla yoxdur, ziyoddur, yoxdur. İndi balığı yoxdur ki. Yoxdur, kudumdur da, ziyoddur da. Yoxdur, qardaş, indi heç nə yoxdur. Yapışki turlar balıqların yiyəsini məhv elədi.
Bu neyli, tur neyli?
Tur, tur, tur, bu, bu yəni də tur, böyük gündə tutursa. Yapışki tur.
Na, icazə var.
Xeyr. Qobo bir dənə Nidamarka balıq üstə 3-4 il, 5 il verədilər. İndi yoxdur. Elə. İndi remnədər olur, sonra cümə çıxıb gedir. Ziyazı yoxdur. Harbici, hər lətkədən bir dənə ziyaz götürür, öz komandırı.
Kənd ziyalısı Xalidin Hüseyin deyir ki, tək yaşayacaq kəndinin arasında 5-6 vətəkə var. Bu vətəkələrin hər birində 5-6 nəfər kənd sakini işləyir. Onun sözlərinə görə 10 il bundan əvvəl vətəkələrin sayı 20-dən çox idi. Balıqçıları sıxışdırıb sıradan çıxardırlar.
Uşaqacı kəndi dədə-babadan hətta müharibə dövründə, aclıq dövründə Lənkəran və Astara əhalisini yarısından çoxu dolandıran, aclıqdan, ölümdən saxlayan kəndi.
Bu kənd olub.
Küllü miqdarda balıq ovuyla məşğul olanlar yenə ovlayırlar. Onların da heç ümumiyyətlə deyəsən, nə kəndə, nə cəmaata heç bir xeyri yox.
Balıqçılar yaşadıqları məhəllədə işinin qazın olmadığını deyirlər. Xahiş edirlər ki, həmin məhəlləyə baş çəkək. Uşaqacı kəndinin təzə məhəllə deyilən arasına gedirik. Burada sakinlərin atəsinə düşürük.
Uşağın tanası nədən əziyyətə gəlir? Mən uşağımın yeməyinə verim, uşağın məktəbinə verim, tanası niyə bunu eləyim, mən hansı yerinə verim? Uşaq yoxdur, gecə lampa ilə uşaq dərslərini öyrək.
Qadınlardan biri yaxınlıqda olan vaqonu göstərib deyir ki, belə yerdə yaşayırlar. Üstəlik qaz, işıq da vermirlər.
Evin altı deyir ki, bir üstüdür. Üç dənə uşağımız məktəbə gəlir, xoş edirik, bütün işıq çəkdirlər. Uşaqlar əziyyət çəkir, oxuya bilmirlər.
Astara elektrik şəbəkəsinin rəisi Azad Hüseynov həmin ərazidə işığın olmaması barədə onlara məlumat daxil olduğunu və orada transformatorun qurulduğunu söylədi. Rəsmilər bildirirlər ki, ilin sonuna kimi Şahlıca kəndinə təbii qaz da veriləcək.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Gəncədə bir 5 mərtəbəli bina var. Ora kitab ardıcada da gedə bilərsən, qoyun quzu alış-verişinə də. Orada insanlar yaradıcılıqla da məşğuldur, təsərrüfat fəaliyyəti ilə də. Deyəsən, bu bina sizdə də maraq qoyatdı. İlə isə Günlü Raqif qızının həmin 5 mərtəbəli binadan hazırladığı reportajı dinləyin.
Gəncə Dövlət Universitetinə məxsus 3 saylı yataqxana sanki balaca bir kəndi xatırladır. 5 mərtəbəli binanın qarşısında tövrələrdə saxlanılan mal qara, toyuq cücə səslərinə, binanın qarşısındakı soyuq artezyan suyunda növbə ilə paltar yuyan qadınların söhbəti də qarışır.
Gözüm çəkir, da bax, da suyumuz gəlmir. Damlada bir gün al. Əbi yavru olan, qaşqıram, qaşqı kilo qoçətlər, bura bax, bura. Bu deyil. Elə qoy, belə çəkir.
Üstəlik nəzərə alınmalıdır ki, bu binanın 2-ci mərtəbəsindəki təsvirincə sənət kafedrasında hər gün 143 tələbə təhsil alır. Onlardan biri 2-ci kurs tələbəsi Lalə Əlməmmədova deyir ki, yaşayış yeri ilə təhsil ocağının bir yerdə olması onların dərslərinə mane olur. Fakültədə təhsil alan digər tələbələr də məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanada təhsil almağın çətin olmasından danışdılar.
İstəyirik ki, biz rəssamıq da yaxşı şərait yaradılsın. Mal bitlər köhnədir. Məsələn, mənzərə şəkli olur. Yəni təsvir yarada bilmirik də özümüz. Yəni, belə natəmin keçirik, balkondan nəsə tökürlər, kiri su tökürlər başımıza. Aşağıda gördünüz də, yəqin qoyunlar var idi.
Qışıza soyuq olub, sor. Oxumaq istəyən uşaq məzun edəcəm yəni.
Bu, özü maraqlı sahədir, təhsil, amma binamız yaxşı olsa, laf yaxşı olur. Oradan biz də qoyunların əsasına səsib etmirik.
Gəncə Dövlət Universitetinin bu yataqxanasının birinci mərtəbəsində isə universitetə məxsus kitabxana yerləşir. İkinci mərtəbə təsvirincə sənət kafedrasına verilib. Üçüncü, dördüncü və beşinci mərtəbələrdə isə Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşmüş 100-dən çox ailə yaşayır. Təsvirincə sənət kafedrasının müdürü Mərdan Məmmədov deyir ki, bu yataqxanada otaqlar dərslərin profilinə uyğundur. Təsvir yaratmaq üçün geniş otaqlar və imkanlar var.
İndi qaçqınlarla bağlı çətinliklər var. Burada yerimiz
şəraitimiz genişdir. Bir mərtəbə bizə baxır. Bizə də geniş otaqlar, ixtisasla bağlı geniş otaqlar lazımdır. Uşaqlarımız səhərdən axşama istədikləri vaxt gəlib tələbə məşğul ola bilirlər. Müəllim istədiyi vaxt tələbə məşğələ keçə bilir. Yəni, bu qaçqınlar yuxarıdan görürsən, buraxırlar, yollar bir də görürsən vedrələdilər, suyu tökdülər ki, pol yürəm, oradan damcı-damcı gəldi. Birinci mərtəbə kitabxanadır, ikinci mərtəbə bizim korpusdur. 3-4-5 qaçqınlar. Qaçqınlar hər yerdə, hər də var özləri təsərrüfatla məşğuldur. O, ət kəsməklə məşğuldurlar, çöldə orada heyvan sahilələr ət kəsirlər. O da istər-istəməz iyi qoxu olur.
Mərdan Məmmədov deyir ki, yaxın vaxtlarda kafedranı universitetə məxsus başqa binaya köçürmək barədə planlar var. Tələbələr və müəllimlər kimi heç burada yaşayan məcburi köçkünlər də bu vəziyyətdən razı deyillər. Elə mikrofonu görən kimi başladılar giley güzara. Gah dolanışıqlarından, gah da susuzluqdan şikayətləndilər.
Gözüm çəkir, sabah da suyumuz gəlmir. Allah, gündə yaşayır. Basın yəni, gəlir belə. Cəmaat baxdım, gör nə qədər vanlar var, nə qədər şey var. Şüyürə beləyimirə, xəstə adamam özürəm. Qali yataqxana.
Növbə ilə yursuz pazara.
Hə, növbə ilə. Bax, indi o gələcək. Onun pazarda. O qısı gəldi pazarda. Gəlib gəlmiş bura suyun başına, çilənin günündə soyuqda. Gəlbəcə başqın yoxdur.
Bir dənə otaqdır, bir otaqda qalmaq çətinlikdir. Belə cavanlar da belə tam subay qalır ev yoxdur üçün.
Evlənir. Ay, yazıqam, mənim çoğumlar evlənəsindir.
Oxuyu qutarmışım, iş yox çalışmışım. Müraciət görmüşük, hər yerə müraciət qıram, hər gedək gelişir.
Azad böyümələrini istəyərdik ki, hər şəraitimiz olsun. Oxuduruq, şükür Allah, biz deyirik. Biraz şərait məsələsi çətindir. Arzu eləyərdik ki, bina tikilsin, ev verilsin məcburi köçkünlərə, şəraitləri yaxşı olsun. Çünki yaşayış yenə təhsil bir yerdə ola bilməz ki, təbii ki bu. Yaxşı təhsil alsınlar.
Yataqxananın həyətində kimisi dəmir çəpərlərdə, kimisi isə elə açıqlıqda qoyun inək saxlayır. Yataqxana sakini Ramin Hümbətovun da 4 qoyunu var. Deyir ki, dolanışığı üçün təsərrüfatla məşğul olmağa məcburdur.
Çətin yaşayır. Həmin buralarda ev fəhləri satırıq, ərəb tərəfdə fəhləri. Evən saxlayıb satırıq, eləyirik.
Təxminən nə qədər qoyunuz var?
Yəni, 4-1-30 nəfər qoyunla məşğuldur. 1-30 nəfər bazarda işləyir. Şeydə, ticarətlə məşğuldur. Bizim yerimiz yoxdur. Yataqxanada yaşayırıq, bir daha saxlamalı. İmkan yarasa, çıxıb gedib bir sahədə bir yer verirlər, biz də gedib orada yaşayırıq.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhər şöbəsinin müdiri Süleyman Abbasov da deyir ki, hələlik yataqxanadakı qaçqınların köçürülməsi nəzərdə tutulmur. Gələn il üçün ancaq Hacıkənd qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlərin yeni evlərlə təmini reallaşmalıdır.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Gəncə Dövlət Universitetinin yataqxanası haqqında bu qədər. Qaytaq yenə ülkənin cənub bölgəsi ilə bağlı təəssüratlarımıza. Ötən verilişlərimizin birində Masallı rayonunun Züngüləş, İstisu, Bəndəsər kəndlərindən bəhs edən əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov həmin kəndləri qocalar evi ilə müqayisə edirdi. Bu dəfə isə o bizə Masallı rayonunun Böyük Təklə kəndinin sadəcə təsərrüfat həyatından bəhs edəcək.
Masallı rayonunun Böyük Təklə kəndindəki mağazada yaşlı bir sakin satıcıdan nəsə qənd alırdı. Jurnalist olduğumuzu deyəndə imkansızlıqdan şikayət etdi.
Yaşayışımız yoxdur. Ged qapdadan əvvəl yoldakım oturub ardan qazancım, ardan gəlir. Borcuma bax, hələ gör nə qədər borcum var. Nə yandırıram, qaz yandırıram, heç pulun tapıb verəm. Bilmirəm. Biri fəhlətçi gəl çağırsa, gedim yoldakım işləyəcək. Olmasa qaldı başımıza döyədir. Onda yoxdur, aparan yoxdur.
İndi siz mağazaya gəlmişsiniz almağa bir
şey. Yox, heç yox. Allah. Hədə qızı o dəftəri bura gətir. Dəftəri
bura götür. Götür. Bunu götür. Bununla da borcum var. Pensiye alıram, olsun borca veririm. Ben vermişim bura.
Bunu... Ne kadar borcunuz var?
Bilmiyorum indi. Bu ayı vermişim.
300 manattan çok var.
400 manat borcum var. Gece seherde de son vermişim. İğne pulu tak vermişim. Ben gece derman alıp böreğelim öldürürüm.
Sakinlerin şikayetlerinden malum oldu ki kendin yarısına tabi gaz verilir. Diğer yarısı odun yandırır. Odunu olmayan ailelerde deyirler ki geceler üstlerine iki yorgan örtürler. Hem işıp hem de tabi gaz fasilelerle verilir. Kent sakini Əhliman Ataşov heyvandarlığı, taxılçılığı, tərəvətçiliklə dolandıqlarını deyir. Yayda susurluqdan, qışda qardan, sudan gilirlənirlər.
Malqara çıxmıyır, getmiyir. Evdə qalırlar. Yani evdə qalır ki, xərcləyir. Nə heyvanı evdə qalır, çölə çıxmıyır. Yani qaldı evdə. Artıq xərcləyir. Paçlayır, hamısı ümbüz ixtarayıq. Döy çayı yarıb da, seri yarıb. Yani seriyen yoxdur, müzəldən yoxdur. Gedib qalma basıbılar, bir şey.
Əkin sahasında göğətli çıxadaraq qablaşdıran iki kənd qadını işləyir. Onlar deyir ki, iş ağırdır, qazancı az.
Allah günümüzə keçirdirik də, nə belə? Qazancımız yox, elə ancaq gün keçirtməkdir bu.
Qadınlar deyir ki, bir kisə göğətini 2 manata satırlar. Müştəri olsa hər gün göğəti tədarük etməli olurlar. Demələrinə görə havalar belə davam etsə, bir aydan sonra göğəti də qutaracaq. Ondan sonra necə dolanacaqlarını isə bilmirlər. Həyətdən çıxıb bizə yaxınlaşan əkin sahasının sahibi Oktay Əmənov kətdə yaşayışın çox ağır olduğunu deyir.
Əkinçiliyinə məşğul olub ki, acından ölməyə də. Bundan aslan alırmalı, iş yox, güc yox. Çulumuzu sudan çıxardırıq ki, belə də dolanaq. Gedib kimisə uğurluğun eləyən döyüb, məcburuq ki, bitkə çörəyimizi qazanaq, belə cevab üzücü. İmkanın olay, məsəl üçün gedəsən dövlət çardan iş olay, gedəsən işləyəcəm, bilirsən ki, ayda bir 5 kilo onun pulunu qazandım. O da yoxumuzdur. Bu da, bunların əlləri bu da. Zülüm.
İndi o, bu qazanc gətirim heç olmasa dolandırır mı sizi?
Dolandırır deyəndə 3000 şükür Allah ki, gedib ona buna ayağız açmırıq ki, acından ölü bizə çörək verəcək. Bu da artıra bilseydim, bu da imkanım olsaydı, neçə illərin yurdudur, dayanıb burada, heç nə. Evdə ağlanıb, yerə gedir, imkanım olsa tikərəm də. Qarnımızı ancaq dolandırır.
Dayanmanız deyir ki, əkin sahaları uzaqda, suyun altında olduğu üçün istifadə edilmir. Mal qaraları yoxdur. Onun deməsinə görə Sovet dövründə kəndlər belə bərbad deyildi. Kənd yolu ilə hərəkət edən at arabası yanımızda dayanır. Arabacı Səməd Sadıqov deyir ki, ordudan ötən il gəlib, tərəvə satmaqla məşğuldur.
Göy-göyərti daşıyır, amma babanam satır başı. Özümüz heç nə, hər iş də yoxdur. İş deyəsəm, anam aparır Bakıya yazdı orada. Bir gün gedir saat 1-dən, sabah saat 4-də, 5-də, axşam çağır, gələ gəlməyə.
Kəndin 90 yaşlı sakini Kürsüm Əkbərova da sel sularından şikayət edir.
Mənim mallarım evdə qalıbdı, körə getmir. Hər bir yan sudur. Bizə bir çarə qurun, ya bizi biyanlıq elin, ya bizi bir itirin. Sizdən xaç edir, xaç eləmirəm, əmir eləyirəm. 90 yaşım var.
Kənd sakini Eşan Abbasov isə yolların bərbad olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə qaranlıq düşən kimi kənd zülmətə bürüyür. Enerji verəndə də sakinlər işıq yandırmır. Çünki işığın haqqını ödəmə pulları yoxdur.
Bu yolları düzəltsinlər. Bu nədir? Stolbalar nə gündə? Belə stolba olmaz. Yaşayış deyil. Adam balası kimi yaşayış olmaz. Bu nədir? Bu nə hərəkətdir? Onlar keçmək olmur. Bəsdir, belə yaşamaq olmaz.
Su basmış sahalara baxmaq üçün yaşı 80-i haqlamış kənd sakini Əli Həsən Hüseynovla əkin yerlərinə üz tuturub. Əli Həsən Hüseynovun deməsinə görə əkin sahalarından istifadə edənlərin çoxu imkanlı adamlardır. Onlar kəndlilərdən torpaqları icarəyə götürür. Bunun üçün az miqdərdə kəndliyə taxıl verirlər.
Keçən il 3 ton kartof vurmuşdum. Hamısı məhv oldu, getdi. Heç nə götürə bilmədim. Bu illərdə 7 hektar yer əkmişəm. Deyirlər taxıl üçün, taxıl üçün bizə əkmişik.
Böyük Təklə kənd icra nümayəndəsi İqamat Kərimov isə deyir ki, danışılan problemlərdən xəbərləri var. Qaz xətti çəkilib, onun əhaliyə verilməsi məsələsi isə hələ ki dayanıb.
Qazdan ötürü elə biz özümüz də mənim yaşadığım kənddə qazı çəkmişik hamısı. Amma qazı buraxmırlar. O mənlik olsaydı mən çoxdan özüm üçün qışaraq yaradardım ki, damadı mən də qaz alardım. Prosesə yuxarıdan vermir, başqadan buraxmırlar elə. Elə o su altında qalmalı bir 10 gün, 15 gün silos mavi qərar qəbul olacaq. Onunla yenə də mən sadım, o mütəxəssislər vasitəsilə, aramalar vasitəs istiqamət nəticələr qərar qəbul eləməsən, bu çətin şeydir. Şəxsən vətəndaş və sahibkarmı, deyil sığorta elətdirməlisiniz, özü bilirsiniz ki, belə şeylərdə aydın məsələdir, gedib sığorta elətdirməlidir.
İqtisadi Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Mirzə isə deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı əsasən rayon mərkəzlərinin inkişafına yönəlib, kəndlər yaddan çıxıb. O hesab edir ki, kəndlərin inkişafı üçün pul lazımdır. Bu pul isə nə yerli icra orqanlarında, nə də bələdiyyələrdə var. Mərkəz rəhbərinin fikrincə, nə qədər ki, yol, işi, qaz və digər məsələlər həll olunmayıb, kəndlərdə yoxsulluq qalacaq, şəhərə axın güclü olacaq. Böyük Təklik kəndini tərk edirik. Neft və zəngin ölkənin bu keçində üzrən insanların şikayətləri isə məni hələ də əlavə məsələlər haqqında fikirləşməyə qoymur.
Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə mən idim Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagups Radio Tavisuklebs. Kun moisminet gadatsema, romelis moamzades chunma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisuklebs FM 107.4.
Radio Tavisuklebs FM 107.4.
Qovul dğe 24 saatsa da xurtuzek tavazok naxevar saatiyan somxur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողովը FM 107.4